Við förum til Færeyja og Indlands í heimskuðum í dag og fjöllum breytingar, bæði á færeyskum nöfnum og svo indversku samfélagi. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, við ætlum að fjalla nafnahefðir í Færeyju. Nú eru færeyingar farnir að kenna sig frekar við heimahagana, götur og kletta og nes, í stað gömlu dönsku ættarnafna sem hafa verið ríkjandi þar lengi, Jensen og Madsen og þau öllsumul.
Já, og þessu fagnum við, af því að færeyingar eru bæði að breyta nöfnum sínum svona í stíl við okkur frekar en Danni, farnir að nota þetta með son og dóttir miklu meira. Og líka sem er eiginlega miklu skemmtilegra að nota til dæmis bæinn sem þau ólust upp í, svona eins og Þrándur í götu.
Já, já, og Högni Hoydal sem var utanríkisráðherra og sjávarútvegsráðherra lengi. Og Hanna í horni, hana þekkja nú kannski færri, en hún sendiherra færri á Íslandi og Dagný Hulda Erlendsdóttir talaði við hana og reyndar fleiri þessa nýjustu nafnatísku í færri. En þú, Bjarni Pétur, þú ætlar svo með okkur til Indlands.
Já, það búið að tala það eiginlega alveg frá því að manna eftir mér og örugglega eitthvað lengur að Indland og Kína eftir að vera stórveldi þessar aldar. Þar býr rúmlega þriðjungur mannkyns og mannfjöldin einn og sér sennilega eitt þeirra helsti eða bara helsti kostur. En að stækka gengur miklu hægar en vonast á til og mér langaði svona til þess að skoða það, hvers vegna það er.
Já, Narendra Modi, fórsætisráðherra, hann hefur sett stefna á 2047. Að þá verði Indland flokka sem þróað ríki, en þá eru 100 ár frá því að Indland fekk sjálfstæði frá Bretum. Það margt á réttri leið, því ég spáði að indverskur efnahagur verði sá þriðji stærsti í heimi árið 2030 og svo Indland líka orðið miklu mikilvægara í alþjóðamálum en það var.
Já, og kannski sérstaklega mikilvægt Bandaríkjunum. Modi einmitt núna að klára 30 daga heimsókn til Bandaríkjana og var með fyrstu þjóðarleiðtogunum til að funda með Trump, Bandaríkjaforseta. Af því að Trump vill eiga Indverja að, bæði svona til að tempra upp gang og áhrif Kína en líka út af viðskiptasambandinu og á móti er móti auðvitað að reyna að halda Trump góðum af því að hann er að setja viðskiptatolla á sína nánustu bandamenn og gæti allt eins tekið upp á því gagnvart Indlandi líka.
Ég veit og fleira tengt þessum sterka og sístækkandi indverska markaði. Já, tónlistamaðurinn Ed Sheeran komst í heimsfréttirnar í vikunni því hún var bannað að spila út á götu í indversku borginni Bengaluru. En Indland er orðið mjög vinsælt hjá stórstjörnum. Dua Lipa nýbúin á stóru tónleikaferðalagi og svo heldur Coldplay fyrir hálfum mánuði sína stærstu tónleika og fjölmennustu tónleika í sögu Indlands.
Já, og þetta er allt af því að indverska millistéttin er komið pening og vantar aðþreyingu eins og við allin og það er ótrúlega mannfjöldi sem hefur meira á milli handana þetta er land sem hefur mikil tækifæri og áttir að setja mikil svip á eldina og mörg okkar hafa sennilega svona aðsvolítið skakka mynd af Indlandi tengjum við mengunina og skil rútuslis og þingu hjónabönd og litrikar hátíðir og eitthvað fleira en þetta er fjölmennasta ríki heims, þriðji stærsti efnahagurinn og gæti orðið gósenland, lýðræðis og jafnréttis og velmögnar. En til þess þarf mikið að breytast og mér langaði svona að fara yfir það helsta hérna eftir.
Þú gerir það rétt á eftir, nánar til tekið seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja í færi. Við treystum á að það hafi ekki allir fengið alveg nóg á handbolta í janúar því við ætlum að byrja á handboltavellinu. Þannig er mikil spenna eins og við heyrum og þetta er frá því á EM í fyrra. Leikur Noregs og Færeyja að verða búin, eiginlega bara vítakastið eftir og boltinn í höndunum á ungum manni sem heitir, svo skemmtilegu nafni, Elías á Skipagötu. The hopes of a nation rest on his young
shoulders. Oh, he scores! Já, hann Skipagötu kallaður hann ensku lýsendurnir og hann skoraði sjálfsögðu vítinu og náði jafna leikinn en þetta er, sem sagt, Elías Ellefsen á Skipagötu sem hefur sliðið gegn með færaskalansliðinu og spila með Kíl í Þýskalandi og kennir sig við Skipagötu eins og bróður hans í landsliðinu Rói og þeir eru miklu fleiri í landsliðinu, handboltabræðurnir Óló Palli Mittún og ég held með þess að sé einn í viðbóti liðinu sem heitir Mittún Og þetta, miklu fleiri.
Miklu fleiri, við skulum aðeins staldra við handboltanum núna í dag en við ætlum að skoða betur hefðirnar. Nafna hefðir í færi. En síðustu áratugi hafa hefðir tengdar ættanöfnum eða eftirnöfnum í færi verða breytast smátt og smátt. Það eru fleiri sem hafa tekið upp eftirnöfn sem vísa í ákveðna staði, eins og til dæmis Skipagötu, og þar leiðandi eru hlutfallslega færri með dönsk ættanöfn sem oftast enda á sen.
En það er þá alls ekki þannig að færeyingar sé að taka upp eftir Íslendingum að kenna sig við föður eða móður, slík eftirnöfn tíðkuðust nefnilega í færeyjum fyrir árið 1830. En þá tóku dönsk nafnalög gildi og dönsku ættanöfnin urðu allsráðandi. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem tekur nú við.
Johansen, Hansen, Jakobsen og Olsen voru árið 2015 algengustu ættar eða eftirnöfnin í Færeyjum. Samkvæmt tíðindum Hagstofu Færeyja á þeim tíma þá fór eftirnöfnum sem þessum, dönskum eftirnöfnum, fækkandi meðal Færeyinga. Milli 2001 og 2015 fækkaði Færeyingum með því danska sen í eftirnöfni sínu 1771. Á sama tíma fjölgaði tæplega 1400 þeim sem kenna sig til foreldra sinna og eru með annarkvort son eða dóttir í eftirnafninu sínu. En það hefur auðvitað líka áhrif á tölfræðina að innflytjendum í Færeyjum hefur fjölgað og þeir halda sínum nöfnum. Fyrir 10 árum fjölgaði þó mest eftirnöfnum í þeim flokki nafna þar sem fólk kennt við örnefni, eins og fossa, steina, dali, fjöll, hæðir, nes, kletta, tún, bæi eða garða.
Så det är sen så 2 mátar, eller 3 mátar att hafa eftirnöfn. Det är det sen navnet som vi arva, prata och 1830. Och så är det son och dotter. Och så är det att vi stäger nönnen. Och det kan vara namnet av husen eller gärna, men det kan ägstna gott vara akkurat stägernavn ute i naturen.
Detta är Elín Henriksen som heimskviður heyrðu í á dögunum. Hún á sæti í málráði Færeyja, hefur haft umsjón með útvarpsþáttum færeyskt mál í ríkisútvarpi Færeyja, kringvarpinu, og var kennari í 40 ár. Hún útskýrir að í grófum dráttum megi skipta færeyskum eftirnöfnum í 3 flokka. Það eru eftirnöfn sem vísa í örnefni, eins og nefnt var áðan, til dæmis nafn sendiherra Færeyja á Íslandi sem við heyrum í og eftir. Hún heitir Hanna í Horni eftir sveitarbænum Horni sem tengist fjölskylduninnar. Annar nafnaflokkur eru dönsku ættarnöfnin sem oft enda á Sen, Andersen, Olsen og fleiri. Þriðji nafnaflokkurinn er okkur hér á Íslandi líklega kunnugastur að kenna sig til föður eða móður og eftirnafnið endar á dóttir eða son. Það gerðu Færeyingar á öldum áður líkt og tíðkaðist víða í Evrópu. Við ætlum að fræðast betur söguna síðar í þessum pistli, en fyrst liggur leið heimskviða á Hallvegarstaði við Tungötu í Reykjavík, nánar tiltekið í sendistofu eða sendiráð Færeyja á Íslandi. Þar frættustu nafnahefðir í Færeyjum hjá ritara sendiráðsins Elsbu Danielsdóttur og sendiherranum Hönnu í Horni. Hér er Hanna.
Það var að ein af forfædrum mínum, hann var að bæ sem hét í Hotne og þá afi mín, hann hét Johan Jakobsen en hann vildi ekki heita Johan Jakobsen en skipti bara nafni til í Hotne því að öll fjölskyldan var kalla í Hotne even þó þeir heitu Sen. Efter dem. Och så var det bara han var lika såna fjolskapar mother en ville inte ha varit dansk ett efternamn så var han att breta till i Hotne.
Och här är Elspa.
Jag heter Elspa Danielsdóttir. Fættist 1966 þá hét pappi min Danielsen. Eins og pappi hans hét Viktor Danielsen. En pappi hans, han kvartade han alltid till att taka upp færeysnafn, efternafn, Danielsson. Och han hette lika Daniel med A och Jóð. Och han gerði það síðan sennilega þegar ég var 2 ára. Þannig að þá fekk ég Danielsson, sem náttúrulega tíðkæðist þá, bara eins og pappi. Og það hétt ég þangað til ég gifti mig, Íslendingi, sem heitir Hauksson. Og þá tók ég upp Hauksson-nafni eins og maður bara gerði þá í Færeyjum allavega. Og mér fannst það bara ekkert skrítið að gera. Og hét svo Hauksson frá 1992 til 2009 held ég. Þá svona, voru svona einhver fann að hvetja mig að taka upp færeyska nafni mitt. Af því að pabbi hét nú Daniel og það var mjög auðvelt að bara taka upp hans nafn og þá tók ég og skipti ég og fekk mér Daniels dóttur.
Í tilraun til að útskýra þessa fjölbreytni og þróunina í eftirnafna hefð færeyinga ætlum við að fara langt aftur í tíman, til miðalda. Í bókinni Ættarnöfn á Íslandi segir að svo hefð að taka upp ættarnöfn hafi byrjað að breyðast norður eftir Evrópu og miðöldum en að þetta hafi verið hægfara þróun. Siðurinn sé sóttur til Rómverja og hafi fyllt útbreiðslu rómverskrar menningar.
Tekið dæmi sem Bretland segir að það þau byrja að ná þar fót 2011 öld og ná síðan að verða ráðandi á svona 6 öldum.
Þarna heyrðu við Páli Björssyni, sagnfræðingi og prófessor í nútímafræði við Háskólan á Akureyri. Hann er líka höfundur bókarinnar sem ég nefndi áðan, Ættarnöfn á Íslandi, átökum þjóðararf og ímyndir sem kom út 2021. Hann segir að þróunin hafi verið svipuð á meginlandi Evrópu og í Bretlandi en að hún hafi verið seinni á Norðurlöndunum.
Við tökum Danmörku sem dæmi að 1828 þá eru leitt í lög að ættarnöfn skildu vera notuð í Danmörku. Það var síðan áréttað með nýjum lögum upp úr miðri 19. öld og en það tók að smá tíma að útrýma föðurnöfnunum eða þessum föðurnöfna síð þannig, og sérstaklega til sveita þetta var þéttbýlisfyrirbæri.
Það tíðkaðist sem sagt annar staðar á Norðurlöndunum og öldum áður að kenna sig til föðursins. Hvað færæjar varðar þá urðu vatnaskil í kringum 1830. Þá voru, eins og Páll nefndi, innleitt ný nafnalög í Danmörku.
Það var í 1830-tali að það var ný nafnalög og það komu dansku prestar til færjar og það voru að breyta öll færisku nöfnunum. Fyrir það voru það líka sem í Íslandi með dóttir og sonur og svo einhver líka staðarnöfn, færisk staðarnöfn. En þau voru að breyta allt til senn og svo blef það bara svona fjölskyldunamn sem var arfað. Og Hansen, Johansen, Jensen, Nilsen. En það voru einnig staðarnöfn sem þau breyttu til dönsk staðarnöfn. Eða færisk staðarnöfn bara í dönsku.
Dönsku þýðingu.
Já, dönsku þýðingu, já.
Og þarna heyrðum við aftur í Hönnu í Horni, sendi herra færeyja á Íslandi. Upp úr 1830 fóru nýju dönsku nafnalögin að gilda í Færeyjum og fólk var skráð þannig í kirkjubækurnar.
Við mú skilja í millin það sem ver á papúrunum í kirkjubækurnar og það sem ver í dagligar talu millin fölk. Það almenna náni, það ver son og dörtur þá fyrir 1830. Men það fölk lífum nefnd, svo var það nefnd vanliga eftir gærinum eller húsinum eðla segir man tjá og svo náni á örum foreldrinum.
Elín segir að fólk hafi þó ekki endilega verið kallað danska ættarnafninu sem var skráð í kirkjubækurnar. Í daglegu tali hafi færeyingar verið kendir við til dæmis staði eða hús.
Það var ekki vanligt að kalla fólk við danska náninu.
Eftir að nýju dönsku nafnalögin fór að gilda í Færeyjum, fór að tíðkast að börn fengju ættarnafn föðursins.
Og svo kom svo hessin sigurum við að það sænasta sonnáni sem einn hefði haft á umlægi 1830, það blæf til fast ættarnafn.
Ísland var undir danskri stjórn á þeim tíma sem nafnalögin voru innleitt í Færeyjum. Við spurðum Pál hvers vegna þau voru ekki innleitt hér á landi.
Nei, það gerðist náttúrulega ekki sjálfkrafa. Staða Íslands var aðeins önnur en Færeyja voru náttúrulega nýlenda, Ísland hjálenda. Þannig að Íslendingar höfðu svona aðeins meira sjálfstæði og svo verður náttúrulega að hafa í huga að menn Danir báru þetta að vissa virðingu fyrir íslenskunni sem svona vegna þessara tengsla hennar, vegna þess hvað lítið hún hafi breyst frá því á miðöldum og annars líkt. Og Og hér var þetta íslenska notuð í skólum og í kirkjum, ólíkt því sem var í færiðum. Þannig að staða íslenskuna var önnur og svo gerist að á fyrir hluta 19. aldar að íslenski námsmenn í Kaupmannahöfn fara að kynnast nýrri hugmyndafræði sem var þjóðernishyggja og þeir taka upp á því að yfirfæra hana á Ísland.
En aftur til Færeyja á 19. öld, því að henni fjölgaði dönsku ættarnöfnunum mikið eftir að var skilda að taka þau upp, að samaskapi fækkaði færeyskum eftirnöfnum. Þeir sem það vildu gátu þó heitið eftir stað eða haft eftirnöfnið son eða dóttir sem millinafn. Heimskviður sendu fyrirspurn til Hagstofu Færeyja um það hve stort hlutfall færeyinga væri með son eða dóttir í eftirnafni sínu eða með eftirnafn sem vísar í stað. Í svari Hagstofunnar sagði að það væri erfitt að henda reiður á þessu því stundum væru þessi nöfn skráð sem eiginnöfn, stundum sem millinöfn og stundum sem eftirnöfn. Þau á Hagstofunni hafi þó tekið eftir því að það sé orði algengar að börn fói son eða dóttir í eftirnafn sitt og þó ekki aðeins eftir föður heldur líka móður. Það fór að verða nokkuð það á 20. öld að fólk fengi sér færist millinafn. Þetta var þá annarkvort vísun í stað eða þá að fólk kendi sig til föður eða móður. Á þessum tíma var þetta oft tengt skoðunum fólks. Þetta var fólk sem vildi að Færeyjar fengi sjálfstæði frá Dönum. Núna ætlum við að spóla all hressilega fram í tíman til ársins 1992. Það leiti tóku gildi ný nafnalög í Færeyjum og það var ekki lengur skylda að heita dönsku ættarnafni.
Það var ekki fyrr en 1992 að það var löft að taka færisnán og móvurnán som ættarnán. Það bara hvert 33 år sýjan þú fæst löfi að brúka færisnán og móvurnán.
Hún Elín, viðmælandi okkar í Þórshöfni í Færeyjum, bendir á að það hafi ekki verið fyrir með nýju nafnalögunum 1992 sem leyfilegt var að heita færeysku ættar eða eftirnafni. Það sé ekki nema 33 ár síðan og margir tóku lagabreytingunni fagnandi.
Og það var það marg sem gerði það því að þeir aftur ekki vildu heita dönsk eftirnafn og svo voru að breyta og líka til færeysk staðarnafn aftur, já.
Segir Hanna sendiherra. Elspa, sendiráðsritari, tekur í sama streng.
Og þannig að þetta verið aukist svona síðustu áratugi að svona eftir svo breyta fólk sé að heita eftir stað eða eftir foreldrinu sínu.
Það hefur aukist mjög mikið undanfarin ár, mjög mikið. Eins og Íslendingar sjá hérna þegar þeir horfa á færiska íþróttir. Þá hérna... Ég, og mér skilst að Íslendingu finnst gaman að sjá hvað færingar heita, eins og handboltamenninir og flestir held ég þekkja að Skipagötu mjög vel núna. Þannig að það er miklu meira, og það er sennilega gamalt nafn, hugsa ég, að Skipagötu. En já, ég held að sé bara mjög algengt í dag. Og bara fólk sem skýri börnin sín, þau bara gera þetta bara strax, breyta nafnunum í föðurnafni.
Það er sem sagt þannig að sumir á fullorðinsaldri hafa látið breyta eftirnafnu sínu úr dönsku í færeyskt og svo tíðkast líka að fólk gefi börnum sínum færeysk ættar eða eftirnöfn strax við fæðingu. Viðmælendur Heimskviða voru sammálum það að þegar fólk breytir eftirnöfnum sínum í dag þá sé það ekki endilega bein tenging við þá skoðun að færeyjar eiga hljóta sjálfstæði.
En nú er það öll. Það hefur helst upprúnaðið að vera tjóðskaparlegar orsökir til það kannski fyrir 50 árin og 60 árin og 70 árin. Men nú er það að gera öll það. Nú hefur það öll við tjóðskaparlegar sjóna mig að gera.
Elín segir svona nafnabreytingu hafa verið ákveðna yfirlýsingu fyrir 50, 60, 70 árum að fólk væri það sem á færesku heitir þjóðskaparmenn. Í dag hafið þetta ekkert með skoðanir sjálfstæði að gera.
En þarna, 1990, þá var það kannski ekki svona endilega, svona, hvað segja maður, svona þeir sem endilega vildu vera svo, jú, það vildu náttúrulega vera færeysk, en kannski ekki sama ástæða og var hér áður fyrr. Að þeim langaði bara að heita færeysk nöfna því að vildu hafa færeyjar sjálfstæðar eiginlega. Einhver gerir það örglega, en ég held að sé meira núna er það bara mjög algengt að fólk fáðu sér bara föðurnafni sitt. Og ég ekkert að pæla meira í því, ég hugsa bara, vill bara heita föðurnafni, af því það færeyst.
Elín sagði okkur frá því að þegar fólk gengur í hjónaband sé algengt að hjónin vilji hafa sama eftirnafn. Áður hafi tíðkast að eiginkonur hafi tekið eftirnafn eiginmanna sinna. Á síðustu áratugum hafi aðeins dregið úr því og algengt að fólk finni í sameiningu nýtt færeyst eftirnafn sem börnunum vera sé svo gefið. Nafn sem vísun í stað.
Svo það hversu meðurinn eða konan sem og ég gosar að hún vinnur eftir náni, menn þeir finna eitt nútt fjöla til einmátt og svo fóa börnir þeir eftir náni.
En það má ekki bara velja hvaða færiska eftirnafn sem sem vísar í stað, segir Elín okkur.
Altså, ég kann ekki velja eitt náni á einum húsi sem ég ekki í atta úr nú að dögum. Men ég kann gott velja eitt stærnafn og stærni. Það skal bara ekki vera náni á einar byggt og ekki náni á einar ogg. Og heldur ekki náni hann landa.
Hann má til dæmis ekki velja nafn á húsi ef það tengist ekki fjölskyldu viðkomandi. En það má velja nafn á einhverjum stað, þó ekki á byggð á eyju né á einhverju landi. Margir eru þeirra skoðunar að margt sé líkt með færeyingum og Íslendingum. Eitt af því forvitni hverra manna fólk sé. Með þessum breytingum og síðustu árum að fólk taki upp færeysk eftirnöfn, þá hefur orði aðeins núnara en áður fyrir áhuga fólk ættfræði að rekja ættir.
En það margir færeyjum sem finnst erfitt að allir eru að heita ýmislegt í fjölskyldinni því að áður það var það rétt að tekja fyrir fjölskyldu þú heyrði til því að allir heitu sama. En núna það getur þú ekki þá þú sér eitt nám svo veist þú ekki hvers fjölskyldu það tengt að
Sérstaklega ef það eitthvað svona ábyrrandi sem ekki margir heita það veit maður veist.
Já.
En það eins og þeir sem heita Smith þá eru yfirleitt allir tengdu suðrei og Beck yfirleitt suðrei en núna heitar í nafn í höfu föðursins þannig að flestir eða margir þannig að þá ekki hægt að segja svo þess ertu hérna þá skildur þessum hann í suðrei
já. Og í færjun er þetta mjög allir hugsa
mjög,
eða kannski eldri fólk
já. Já, svo 50 allir. Plus
já.
Okay, let's go together. Okay now. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars.
Við komin á Narendra Modi leikvanginn í indversku borginni Ahmedabad. Þetta var 28. janúar síðastliðinn og hljómsveitin Coldplay á sviðinu. Og hvað sem fólki finnst nú hana þá hún eins og vinsælasta í dag og þessir tónleikar þeir stærstu í sögu Indlands og fjölmennustu tónleikar hljómsveitarinnar. Þarna voru rúmlega 110.000 manns. Coldplay hélt 5 tónleika á fersinum Indland og það seldist upp á þá alla. Og það selst upp á flesta stórtónleika sem haldnir eru á Indlandi þessa mundir. Flestir sem mæta á milli 20s og 30s, það eitt og sér hefði verið óhugsandi fyrir nokkrum árum. En þessi hópur sem ótrúlega fjölmennur hefur efnast hratt en 2/3 indversku þjóðarinnar undir 35 ára aldri. Sem tæplega milljarður manna. Á síðustu 5 árum hefur þeim fjölgað helming sem fá meira en 1 milljón rúpíur í ástekjur. Það eru 11.500 bandaríkjadalir, tæplega 1,7 milljón íslenskra króna. Það þykir Íslendingum kannski ekki hátt en það eru mjög góð laun á Indlandi sem enn flokkað sem þróunarland, þrátt fyrir mikinn vöxt síðustu áratí. Og þessi mikli og hraði vöxtur á eftir að halda áfram. Indeskir atvinnurekendur eiga von á því að meðallaun eftir að hækka alltaf 10% bara á þessu ári. Það hljómar kannski eins og það sé mjög hátt, sérstaklega í ljósi þess að hækkunin var tæp 9% í fyrra. Meðallaun eru núna jafnvirði 350.000 íslenska króna. Það ekki há upphæð, en meðaltalið getur líka blekkt. Það ekki bara millistéttin sem stækkar og efnast, heldur verða þeir ríku alltaf ríkari og ríkari. Núna á ríkasta 1% á Indlandi næstum 60% af þjóðarauðnum. Til samanburðar þá þessi sami hópur í Bandaríkjunum 36% af þarlendum þjóðarauði. Og þeim ríku fjölgar líklega hvergi hraðar. Það eru vel á annað 100 miljarda mæringar á Indlandi. Þeir voru örfáir aldamótin, ekki nema tæplega 10, en fjölgaðum tæplega 100 til ársins 2017. Síðan þá hefur bara fjölgað í hópi auðmanna, en talið að 70 milljóna mæringar bætist við á hverjum degi. Og bilið því að breyka hratt, milli þeirra sem eiga og þeirra sem lepja döðan úr skel. Og það ótrúlega mikill fjöldi sem það gerir, þó það þokist í rétt átt. Núna lifa 60% indverja og minna en jafnvirði 500 íslenskra króna á dag. Tæplega 20% undir fátæktarmörkum og 20% indverja eru mörg 100 milljónir manna. Mikið til fólk sem býr utan borgana og án þeirra réttinda og þjónustu og þæginda sem í dag þykja sjálfsögð. Aðeins 11% eiga ískáp og meira en þriðjungur kann hvorki að lesa né skrifa. Og þessu síðastnefnda þarf að breyta ef Indland á að eiga sér þá björtu framtíð sem við blasir. En hvaða leiðir á að fara til að breyðast við og leysa öll vandræðin sem fylgja vaxandi og mikilli misskiptingu? Narendra Modi forsætisráðherra leggur mesta áherslu á stöðugan vöxt í efnahagslífinu. Aukinn styrkur þess eigi eftir að skila sér allt samfélagið. En það þarf svo miklu meira til og þegar fjöldin svona mikill og fjarlæðirnar svona miklar, þá gerist allt svo hægt. Eitt af því sem ætti að vera áhyggjuefni fyrir móti munurinn á lífsgæðum þeirra sem búa í borgum og svo utan þeirra. Borgirnar eru í hröðum vexti, þær eru drifkraftur efnahagslífsins. Þær eru vöxturinn og velgengnin sjáanleg, en alls ekki utan þeirra. Þar sumstaðar meir en helmingur íbúa sem ekki lesandi eða skrifandi. Þar sjálfsþurftarbúskapur enn ráðandi og ekki mikla breytingu að sjá. Og kannski eins gott að móti hafi bara sett markið á 2047. Siam Krishnakumar hjá ráðgjafahópnum The Asia Group segir að þarna sé þörf á breytingum sem séu sennilega það mikilvægustu að þróa öflugt markaðshagkerfi og fjölga störfum í framleiðslu.
They want to do a farm to factory transition, a village to urban transition and push this goal of becoming a middle income country. And to do that, to create large-scale jobs, large-scale employment, or large-scale economic growth, which is widespread, India believes that manufacturing is the next big engine of growth.
Krishnakumar segir að það hafi nefnilega ekki tekist að fjölga störfum í takti við uppbygginguna. Hagvöxtur hvergi meiri en á Indlandi og það hefur stórlega dregið úr atvinnuleysi. Það enga síður enn töluvert í kringum 8% og það kom mikið bakslag fyrir nokkrum árum. Svartsýni fór að gæta meðal atvinnurekenda og það hægði á uppganginum. En síðustu misseri hefur allt farið og fullt aftur. Störfum fjölgar hratt, bæði í borgunum og á landsbyðinni og í fjölbreyttum geirum. Indverjar hafa um árabil búið að miklum mannauði í tæknigeranum og því ekki að undra að Emmanuel Macron, Frakklands forseti, hafi fengið Narendra Modi til að stýra með sér stórri ráðstefnu í París í vikunni gervigreind. Þar lagði Modi áherslu á að það veri ekkit sjálfgefið að gervigreindin myndi fækka störfum mjög mikið. Þau myndu vissulega breytast og svo geti farið að ný kæmu í staðinn.
AI is already reshaping our polity, our economy, our security and even our society. AI is writing the code for humanity in this century.
Módís að gervigreindin væri í rauninni að endur skilgreina og móta allt samfélagið. En ef vel væri hugaða neturöki og laga umhverfinu gervigreindina, þá væri ekkert að óttast.
Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future.
En þegar Módís segir að það sé ekkert að óttast, þá eru engu að síður margir sem staldra við. Hann hefur verið forsætisráðherra í 10 ár og nýtur mikill að vinsalda í heimalandinu. Og það gerir hann þrátt fyrir ítrekkaða glæpi gegn minnihlutahópum og að stórlega hafði verið dregið úr frelsi fjölmiðla í valdatíðans. Hann fer fyrir BJP-flokknum sem þjóðernis sinnaður hindúaflokkur og hluti af valdamikilli þjóðernis hreyfingu hindúa. Flokkurinn náði meiri hluta í fyrsta sinn í 30 ár þegar Módi komst fyrst til valda 2014. Sigur sem á stórum hluta þakka vinsældum Módís. Hann var alltaf lagt mikla áherslu á þjóðernishyggju og verið vinsælastur á landsbyðinni þar sem efnahagurinn verstur en fjölmennið og örbirðin mest. En vinsældir hans að aukast aftur í borgunum. Síðustu helgi eruðu söguleg úrslit í kosningum í höfuðborginni Delhi. Þar náði flokkur Módís hreinum meirihluta, 48 þingsætum af 70. En það í fyrsta sinn, síðan 1998 sem flokknum tekst það. Það var kærkomið fyrir flokkin og ekki síður Módi, en flokkurinn misti þing meirihlutan á landsvísu í kosningum í fyrra og hann fer því núna fyrir samsteppustjórn. Guðrún Hálfdanardóttir fjallaði Indland hér í heimskviðum árið 2023 og talaði við Jón Orm Halldórsson, doktor í alþjóðastjórnmálafræði. Hann sagði Módi væri afar vinsæll og eitursnjall og kynni meðal annars að spila í viðtæka fordóma af ólíku tagi hjá almenningi og hann hafi veikt allar helstu stofnanir landsins eins og Donald Trump hafið að hluta til gert í Bandaríkjunum á fyrra kjörtímabili sínu og virðist alltaf bæta betur á því sem að nú ný hafið. Og það margt líkt með þeim Trump og Módi og það fer ákaflega vel á með þeim. Módi var til dæmis einn fyrsti þjóðarleitóin sem Trump bauð til sín í Hvítahúsið í heimsókn sem að lauk núna á fimmtudaginn. Og samband þeirra svo sterkt að Módi fekk meira segja lánaðan helsta frasa Trumps og yfirferði á Indland. Það ekki lengur maka, heldur mika.
Make India great again. Yani miga. Maga plus miga. Tab ban jata hai mega partnership for prosperity.
Módi talaði mikið gott samband ríkjanna og ekki síður gott samband hans og Trumps. Trump tók undir og sagði hagsmunina sameinlega, en hann vill að Indverjar kaupi meira af bandarískum vörum. Stjórnvöld á Indlandi eru með nokkuð háa vörutolla og mikið af bandarískum vörum og viðskiptajöfnuður bandaríkjunum í óhag. Viðskiptahalli um 100 miljardar bandargjaldala. En Indland fær því sinn skammt af tollum Trumps og hann sagði að Módi hefði þegar samþykkt að lækka tolla á bandarískar vörur.
As a signal of good faith, Prime Minister Módi recently announced the reductions to India's unfair very strong tariffs that limit US access into the Indian market very strongly and really it's a big problem I must say India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods and in some cases far more than that and
Þeir félagar samþykktu að auka viðskipti ríkjanna til muna gera nýjan viðskiptasamning og tvöfalda viðskipti milli ríkjanna og þau eruðu komin yfir 500 miljardar bandaríkjadala fyrir 2030. Það því ólíklegt að Trump seti mjög háa vörutolla á indverskar vörur. Bandaríkin og Indland eru nánir bandamenn. Það undirstrekar ekki síst aukið mikilvægi Indlands í alþjóðamálum. Það sýnir sig því að Módi eitt fyrsti þjóðarleiðtoginn sem Trump býður í Hvítahúsið. Trump ætla greinlega að fara í allt aðra átt með utanríkisstefnuna núna en hann gerði á síðasta kjörtímabili. Þá var Theresa May, þáverandi forsætisráðherra Breta, fyrst til að koma í Hvítahúsið. en núna öldin allt önnur. Og þetta á Narendra Modi eftir að reyna að nýta sér. Bandaríkin hafa lengi reynt að halda góðu sambandi við Indland sem mótvægi við Kína. Og núna vilja margir þjóðarleiðtogar ná tali af Trump og helst komast inn í herbergi með honum til þess að geta rætt við hann beint. Hvað var ekki eiginlega fyrir honum? Hvað segir hann opinberlega og hvað ætlar hann í raun og vera að standa við? Og Modi á auðvelt með þetta og gott samband þeirra og líklega eftir að halda áfram.
There is truly a special bond between the United States and India and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And I believe the world's largest country in terms of the numbers of people.
En það líka þannig að helstu áskoranir Modis eru alls ekki í utanríkismálum. Þær eru heima fyrir. Að halda uppbyggingunni áfram. Mika, make India great again. En það er eins og í tilfelli Bandaríkjanna óljóst hvaða tíma átt við. Hvenar voru Bandaríkin frábær? Hvenar var þeirra blóma skeið? Og hvaða tíma ætli Narendra Modi horfi til? Hann ætti að láta þrjástafi duga, M-I-G, make India great, af því að blóma skeið Indlands framundan ef vel gengur. En þá þarf að laga svo margt. Í hröðum vexti hefur misskipting aukist og hún bitnar helst á konum og börnum. 100 milljónir ná ekki lámaslaunum og hafa hvorki aðgang að heilbrigðis þjónustun í menntun. Framlög til heilbrigðismála eru með þeim lægstu á heimsvísu. En Indverjar eru mjög framarlega í læknavísindum og eiga margar mjög öflugar sjúkrastofnanir. En það fyrir þá sem geta greitt fyrir. Og þetta gott dæmi misskiptinguna. Læknaferða þjónusta blómstrar og meðan barnadauði í fátækustu héruðunum meiri en í fátækustu ríkjum Afríku sunnan Sahara. Fimmta hvert barn sem deyr fyrir 5 ára aldur indverskt. Pratima 32 ára. Hún býr með manni sínum og 14 ára dóttur í fátækra hverfi í borginni Patna í austurhluta landsins. Hún eignaðist tvíbura og ríkisreknu sjúkrahúsi í fyrra. Þegar hún var komin 8 mánuða leið, misti hún vatnið og þurfti á sjúkrahús í skyndi. Hún þurfti að bíða lengi á sjúkrahúsun eftir læknisaðstoð og annað barnið var látið þegar aðstoð loksins fékkst. Læknum tókst að bjarga hinum sem var ungur drengur en veikburða því hann fæddist mánuði fyrir tímann. Fjölskyldan fékk ekki inni á ríkisrekna sjúkrahúsinu lengur og þurfti að leita til einkasjúkrahús. Þau þurftu að taka lán til að greiða fyrir læknisþjónustuna og gátu verið á spítalanum í nokkra daga, en svo kláruðust peningarnir. Þau voru því send aftur á ríkisrekna sjúkrahúsið, þar sem drengurinn lést aðeins nokkura vikna gamall. Og þessi harmleikur alls ekkert einstæmi. Veikir innviðir eru helsta áskorunin. Og þar þarf að byrja, því núverandi ástand bitnar einna helst á konum og börnum. Og þar gæti líka legið lykillinn að bjartri framtíð, að virkja möguleika og mannauð, kvenna og ungsfólks. Því þá við öll samfélög, eftir því sem fleirum gefst kostur á að vinna og afla sér tekna, þeim mun hraðar, stækkar og eflist efnahagurinn. Og þessi hópur, konur og fólk undir 30, erum 70% mannfjöldans. Og þessi hópur, sérstaklega konur, gætu breytt öllu fyrir áframhaldandi vöxt. Núna vinnaðins tæplega 20% kvenna utan heimilisins og þeim eru ekki fjölgað í takti við uppgang samfélagsins. En það vegna þess að þeim eru gert það erfiðar að vinna, meðal annars hreinlega með lagasetningu. Sumstaðar konum bannað að vinna. Þessu hafa stjórnvöld undanfarið verið að breyta En það þarf að gerast miklu hraðar ef Indland ætlar að verða stórveldi 2001. aldarinnar.
Þetta verða lokaorðin í heimskviðum þessa vikuna.
Já, en við verum að sjálfsögðu hérna á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.